Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Tuli kumosi wagatatu igenekezo rya 2024 umwaka 2024 cyuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi aza kubagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Igenekerezo rya 2024 n'umunsi muzamakungu hariwe kugwanya ihohoterwa rikogwa n'abapolisi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi ukabushitse mu gihe ihohoterwa rikogwa cyane, ishyirahamwe Parseme rikavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere imaze guharura abantu bagera ku 50 bahohotewe n'abapolisi. Imyitoko ni yose mu bakozi b'amashyirahamwe leta ifisemo imitahe. Abakozi bavuga yuko batumva ingene leta kuva mu mwaka 2015 itarabaha uturusho twabo bafitiye uburenganzira nk'uko amategeko agenga abo bakozi abivuga. Agasaba umukuru w'igihugu gukura mu nzira icyo kibazo. Umugambwe Kodebu uriya miriza ingingo erutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu yemeza ingingo yo gukura agatogwasa mabanga kurongora umugambwe CNL erutse gufatirwa mu ikoraniro rya bamwe mu buyongoye kuri uwo mugambwe. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu avuga ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko kandi isubize inyuma demokrasi. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Itariki 2024 uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu ariwe kugwanya ihohoterwa rikogwa n'abapolisi. Uyu munsi ukabushitse ihohoterwa rikiboneketa mu gihugu cy'u Burundi, ishyirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo rivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere uno mwaka rimaze guharura inshuro z'ababa 50 aho abapolisi bahohotera abanyagihugu. Fostendi Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme akavuga ko iyo ngendo y'abapolisi ituruka ku mvo nyinshi. Muri zo harimo kutemera gutwarwa n'abasivile be no gushaka kujya ibiturire mu banyagihugu. Fostendi Kumana:
ubwa mbere icyo twabonye ni uko biva ku bapolisi badashobora kumva yuko igipolisi kiri munsi y'ubutegetsi bw'abasivile bw'abaprokirere cyangwa abastaniri cyangwa n'abandi. Ugasanga abapolisi bashaka kwigira ubundi butegetsi bwabo bufata ingingo bugahana abantu bugapfunga abantu bugashaka kuheza amadosiye kandi amategeko atabirikura. Abapolisi bakibagira yuko ari amaso n'amatwi y'abategetsi b'abasivili, bagashaka kuba rero abantu barundana mu gaco ari benshi bapfunga bakamahera babagira uko bashaka. Ikindi ni n'abapolisi usanga bishyizemo ivuga gutumvira ikigwanisho bava mu ntibugisonzana, ugasanga bashaka kwicisha amahera mu gutera ubwoba abantu, hari abakomeretsa bidandariza utuntu duto duto babakiri abadana bafata usanga ariko baradandaza, ugasanga ariko baramana n'abapolisi kugira usanga ariko barabaka na turi ikintu. Ugasanga n'abapolisi rimwe rimwe bata umurongo bakajya mu banyagihugu bafite ibigwanisho cyangwa babibagenda babitwaye, ugasanga rimwe rimwe bamaze kunywa nk'umurengera ugasanga abapolisi biyibagiye banyoye nk'umurengera, ugasanga akanya gato yatwaje n'umuntu ukumva yamaze kugurura ngo yamaze kurasagura abantu baba bari kumwe. Ikindi n'abapolisi usanga bagifise intunze za kera kubafatira ku kahise ko Burundi, ugasanga bafatiye ku byo banki babonye mu miryango y'iwabo bagashaka kwihura bagiye aho baza gukinira umutekano cyangwa ari ahantu habaye umutekano wahungabanye, cyangwa bigafatira ku bijyanye na intolerance politiki, ni ukuvuga abapolisi baje ahantu ngo hango ni ikosa ryakozwe n'abatavuga rumwe na leta cyangwa n'abandi abo bishyiramo ngo ari mu mugwi utavuga rumwe na leta, ugasanga baje bakaze bagashaka bakorera amabi menshi tutibagiye rero ibijyanye n'ibiturire. wasanga na pota zako lumugua ba nkuwe vituri nguavakire amahera vishuli zivi kana matika tabeku hakataza muzi ya zaaturkire usanga baadwa gifatwa baka kufujibwa mbushu utazwi baka kabolibu kufangu walikuwa watinguru walikuwa jiramute kandi yu samateke kwa ata vyemira ni wijaji renu kushura kusanga mgawe na limye limye hala wapuru sasura kutirimu kwa nungu timanu kumashura kwa walikuwa afatwa nabi mbushu wangawo kabisi yosu
Faustin Ndikumana arongo ishiramwe parsema bandanya avuga yuko buryo yongendo yotoregwa umuti kuriwe hoba cyane cyane inyigisho zikwiye kwa polisi hama wakoze amakosa nkayo akayahanirwa uko abenshi babikora ntibahanwe n'ubugene twumvirize Faustin Ndikumana
kibazere yuko akajyo nkaka koza karatuma indongozi imboreza mu gipolisi zigira banama zikaraba ibyo bintu byose babikunda gutuma abapolisi barenza mu gufata nanya gihugu ko usanga kandi ingingo zofatwa ku kwigisha cyane abapolisi bakabigisha ibyo rero amategeko bakabakangurira gukorera neza igihugu kumwe n'abasomera umunyagihugu kumenya ubutegetsi bwabo ubasha bwabo bugarukira bakaba inyigisho nyinshi zikwiye zo gutandukanya ububasha bwabo n'ububasha bw'indongozi batwara kuko abapolisi bakorera ubutegetsi bwabo busanzwe buhari bwabo basivile baba baratowe cyane bashyizweho n'inzego z'igihugu hamwe bakagwaya kudahana abapolisi ntibijajare ikibaje nuko ashobora gusanga bakoze amakosa ugasanga ntibahanwa kumbuna chani tulile wakasanta ni tulile diwa hanwe wakasanga na kajagari ukoza makosa nani karakuli kilanwa hanyumareo hakamari kwa haraba izibwa birawa nyeme jipolisi wa kiko kiko kilige na chani chani makarafo sabwa arwe mwitao inspeksyo dola polisi mzoro wa polisi alige jenayo waka hanwa kama mwunze kuzo hejuru kama mwunze kuzo hasi turaji humule aka kamuliki jihe parasemena shukuo nangin hama kamiro ngine nindui ahuwa nangin polisi chula kitabu jifashe mwoneza kibazereo yuko hova manama menshi kugira iba kosore ibyote yuza kukosore
ingingo yerutse gufatwa n'umushikiranganje w'intwaro ya gati mu gihugu yo kwemera ivyavuye mu matora y'umugambwe SNL awahoze awurongoye agatogwasa yabogojwe ngo ningingo iciye kubiri n'amategeko kandi subize inyuma demokrasi mu Burundi zo bivugwa na Kefa nibiza rongoye umugambwe Kodebu ahabona yuko gucamwo imigwi umugambwe SNL abanywanyi b'uwo mugambwe atana kimwe bizobungura Kefa nibiza rongoye umugambwe Kodebu
ge twabona umushikangano zajeje harimo gutunganya imigambwe yankira usanzwe asuka imbere y'amategeko umugambwe SNL gutegura inama kaminuza amusaba yuko bumanza kuvyumvikana ko n'abari kumwe bose mu bikozwe umugambwe twebwe twe twabonye ko arakigoro kuguhuza izo mpande zibiri zitumvikana ariko tubonye uruhande umukuru umugambwe atarimwo gwemerewe gutunganya ikoraniro ritumvikanywe ko nabagize ibikozwe umugambwe bose kuko byasabwe umukuru umugambwe ivyavuye mu iryo koraniro bigatako bikemezwa twagize ibibazo vyinshi tubaza tuti mu by'ukuri uko kurondera gutorera inyishu y'amatatu y'umugambwe SNL zabifise intumbero yahe ni bande bafise inyungu canke bari inyuma y'ayo matatu ico twobwira izo mpande zibiri nuko iyo umugambwe wice ataruhande na rumwe ruvyungukiramwo kiretse abasanzwe bahiganwa n'uwo mugambwe mu vya politike n'uruhande rwaza yuko rwatsinze ruhaheza rugatakaza inguvu n'isure kuronka ibibanza bivuye mu matora nabo rwari rwaza yuko arushigikiye bakarukura ko icizere turifuza yuko uko kutumvikana kuri umugambwe SNL atanumwe yobizira tukabonera gusaba abo tumaze iminsi twumva ko bafatwa ko borekugwa ariko kandi tugatera intege izo mpande zibiri kwisunga amategeko y'igihugu mu bikorwa vya politike bagiye gushishikara bakora
yari Kefa nibizi arongoye umugambwe Kodebu mira mate mukanya cyo tubandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba.
Mugisata kijanye n'intwari ibereye imyidogo ibandanye ibonekeza mu bakozi bo mashirahamwe leta ifisemwo imitahe. Abakozi babandanye bavuga ko batumva na gato ingene bataronswa uturusho twabo twagaritswe kuva mu 2015 ariko bategerezwa kuba baradusubijwe kuturonswa inyuma y'imyaka ine nk'uko amategeko abivuga. Muri iki gihe bamaze imyaka itari mike barindiriye utwo turusho, ariko rero n'ubu ngo amaso yaheze mu kirere. Abakozi bavuga ko hamwe tutoboneka vuba batazoshobora kubandanya batunga imiryango yabo kubera ubukene bubugarije, bagasaba leta na cyane cyane umukuru w'igihugu gukura icyo kibazo mu nzira. N'inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Abo bakozi bavuga ko badatahura ingene utwo turusho tutaboneka kandi bategerezwa kuba baraturonkejwe mu mwaka w'2019. Kushika nubu bavuga ko barindiriye amaso ahera mu kirere. Muri kino gihe bavuga ko kubera ubukene buzura inzara mu gihugu batashobora kubandanya batunga imiryango yabo hamwe utwo turusho twabo tutoboneka vuba.
Imidogo aho ihagaze ahanini ni uko gushika nubu leta iguma yitwa utunyoni, haragace rero nta kivuga kandi abakozi nabo babandanya baba mu bukene butabizina. None rero bararindiriye abakozi barabura. Umukuru w'igihugu ntibaza ko abizi yuko ibiciro byaduze. Abakozi ba leta nabo bavuga ngo twiyungunganye ngo turime tugire dutaka bya leta tuze kurima. Tubonye imanza ko kwiyungunganya uvuge twagukura he? Uretse n'uwo mwanya ko dushoboroga kubera tuba turi mu mirimo ya leta.
Abakozi basaba leta n'umukuru w'igihugu kubagarukira bagakura mu nzira icyo kibazo kiba hanze.
Rero twebwe twagomba n'ukuri dusabe leta umubyeyi tutakarinde kabyeyi ni umubyeyi w'abarundi bose ikiri kikoze kuko abakozi n'ibintu bigaragara nibyo umukuru w'igihugu aravuga ko uburundi yagendeye nanetse kuri mwebwe nicyo kibereka mu by'ukuri ni aba bakozi ba leta abarenganwe. Rero turasabye vrema umukuru w'igihugu ikibazo gifatiye mu minwe. Abanyagihugu barashonje, abakozi ba leta barashonje, bari mu gutembagara n'inzara.
Abo bakozi baranasaba umukuru w'igihugu kurenganura abakozi baja mu zabukuru nk'uko yavyemeye mu mwaka w'2020 gushika n'ubu bikaba bitaraja mu ngiro.
Tuve mu gisata kijanye n'intwari ibereye tuje mu gisata c'indero. Abanyeshuri bize muri kaminuza yitiriwe akarere k'ibiyaga bya Afrika y'ubuseruko EARI bakurikiranye ivyigwa mu gisata c'ubutunzi n'iterambere rusangi, bakaba bize ku mugoroba ngo baridogera uburongozi bw'iyo kaminuza kuko itarabaronsa impapuro z'umutsindo. Mugabo abanyeshuri ba mbere bakuze imyaka itatu barahejeje muri iyo kaminuza bavuga ko babohewe amaboko imugongo kuko atanamwe bashobora kuronka akazi badafise urwo rupapuro rwerekana ubumenyi baronse muri iyo kaminuza. Inkuru tuyibaze Signorine Nijibe.
Abo banyeshuri bize mu bisata by'ubuzi be n'ikijeje iterambere rusange mu mugwi wo kumugoroba bavuga ko babohewe amaboko imugongo kuko atana hamwe bashobora gukora ikibazo cyo kurondera akazi kuko bataba bakwije ibisabwa. Bamenyesha ko ikibazo cyabo kiri mu gifungo cinshi kuko atambo zitomoye baramenyeshwa zituma bataronswa impapuro z'umutsindo inyuma y'imyaka itatu yose barangije ivyigwa. Uno munyeshuri arashikiriza umwitwarariko bafise.
Tukomara imyaka itatu tujejeje ivyigwa mugabo tutaronka impapuro z'umutsindo. Tuzi rero ingorane iyo ariyo nkurikizi mbi ni nyinshi kuko atanamwe dushobora kuja kurondera akazi kuko atanakimwe cerekana ko twebwe twize vyaba ibijanye n'ubuvuzi canke ibijanye n'ivyo vy'iterambere rusangi. Dusaba ubuyobozi bwa kaminuza EARI yuko yokora ibishoka igashikira ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi kugira ngo ico kibazo kibe mu nzira.
Uburongozi bwa kaminuza yitiriwe akarere ko mu buseruko buremeza ko ico kibazo bukizi kandi ko camaze gushikanwa mu bushikiranganji bujejwe indero n'ubushakashatsi nk'uko vyemezwa na Justin Havyarimana ajejwe ibibazo vy'abanyeshuri. Abanyeshuri basaba ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi gutorera umuti ikibazo cyabo na Rigya ari nabwo bwatanze uruhusha rwo kugurura ibyo bisata kandi ko hari n'ayandi makaminuza bwemereye gutanga izo mapuro kubize mu bisata by'ubuvuzi be n'iterambere rusange.
Arakoze signorine nije imbere gusozera no makuru dukubitire mu ikambi y'impunzi z'Abarundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waharongoye komite iserukira impunzi z'Abarundi muri iyo kambi ya Rusenda mu gihugu cya Kongo Iharanira Demokarasi aheruka kubogozwa mabanga akaba yarandikiwe ujejwe impunzi mu karere ka Baraka akamenyesha ko yakombowe kubera akarenganyo ibyo ujejwe kambi amwagiriza ko yamushize ko isoni kwatari byo ahubwo ko yoba yamujije ibindi harimo kwanka gushurashurana nawe. Ikindi avuga muri ubwo rwandiko ngo nuko agiye kwitura inzego z'ubutungane n'inkuru tubaza Edicod nini natwe.
Inyuma yaho akomborewe mu mabanga yo guserukira impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Rusenda ibiro vyiwe bikugagwa mu pasoni mu Avita Sumani Samia yanditse iryo kete asaba gusubizwa mu mabanga kuko yakuwarenganijwe. Yemeza ko ivyo Didier Bangala alongoye ikambi ya Rusenda yamwagirije mu kumukura avuga ko amusuzugura tari vyo ahubwo ko yamusavye ko baryamana akamwankira. Umviriza umwe mu mpunzi akurikiranira hafi biriko biraba.
Abije ndubu nuko tendanke amavita sania aheze gusogwa niko guiwe kukiketi handitse agaje za kwisigura yashobora kushira agaragara bimwe mu bintu cyavuze yuko yaratutse umwe mu nzego za leta y'umusantere rero mubyo birego umukirego arashobora kugaragaza yagaragaje ko yoba yaragombye gukoresha umwe bita ngo aterema sexuele adaga kujyanye kujyanye na maestorike ndetse n'ubundi kuri gitumye ne yagera mu garagarida aho yagiye amaramaza mu bice bitandukanye rero iryo keke rero rikaba ryamaze gusohoka bigaragara ko bandikiye umukwe amabanga ubusanzwe shefu d'antene wa sentare Baraka rero biruko mu gihe hatarabaho ya nama yo gushobora gushikiriza abaza musirira ngabo hagati aho impande zose zisahanganye nta kiravamo
asaba gusubizwa mu mabanga bitabaye uko akitura inzego z'ubutungane.
Ubu tuvugana ku ruhande rwa Mwazita bavuga yuko ashobora kwicura mbe inzego za leta inzego z'ubutabera kugira ngo ashobore kurenganurwa muri agahohotero ariko atabamo n'inzego za leta ya Kongo.
Wamenya ko uwo yahora aserukira impunzi mu iyo kambi yakombowe mu ndwi iheze yagirizwa kutubaha umuyobozi w'ikambi ariko amakuru atangwa n'impunzi yemeza ko ico azira arakanyarigabo ko kwihagarara ko no kudatamikwa ijambo.
Arakoze Edi Claude nini nahatwe n'ingaduje dusozerera ano makuru twari ko turabashikiriza ishimire mwebwe mwese mwari muduteze yomi na ubutaha.